สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะอนุมาสิงกว้างนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยแต่ว่าวันนี้นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุก็ติดภารกิจนะคะติดภารกิจสำคัญในการลงพื้นที่ในการดูงานของการแก้ไขป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวจะมาพบท่านผู้ฟังในสัปดาห์หน้าแล้วก็ในโอกาสต่อไปค่ะในสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังก็อยู่กับดิฉันนะคะแล้วก็เรื่องราวสาระเนื้อหาในการความร่วมมือเพื่อที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนค่ะวันนี้รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะก็มีเรื่องราวนะคะของการที่จะหาทางออกของความร่วมมือสร้างความปลอดภัยให้กับรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศนะคะซึ่งที่ผ่านๆมาเองปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนะคะก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลายภาคส่วนก็ได้ร่วมกันที่จะป้องกันและแก้ไขหาทางออกเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะเพราะว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญนะคะที่สร้างความสูญเสียนะคะสร้างการบาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วก็ที่สำคัญคือมีผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งครอบครัวเศรษฐกิจแล้วก็เป็นปัญหาระดับประเทศนะคะซึ่งเราต้องร่วมมือร่วมใจนะคะรวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัยร่วมกันค่ะเพราะว่าปัญหาอุบัติเหตุนั้นนะคะก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมาเองนะคะก็ได้มีคดีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีของที่เป็นข่าวคราวโด่งดังก็คือน้องกาก้านะคะก็เกิดปัญหาเสียชีวิตนะคะตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็หลายหน่วยงานนะคะก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดูแลครอบครัวนะคะให้มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รับการชดเชยเยียวยาไปนะคะซึ่งวันนี้เองนะคะของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็มีเรื่องนะคะในส่วนของเวทีสาธารณะความร่วมมือเพื่อการพัฒนารถรับส่งนักเรียนปลอดภัยระดับประเทศนะคะมานำเสนอซึ่งเวทีนี้นะคะก็จะมีทั้งนักวิชาการนะคะผู้เชี่ยวชาญต่างๆรวมถึงคนทำงานในพื้นที่เลยนะคะโดยของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะซึ่งเขาเป็นแกนนำขับเคลื่อนนะคะแล้วก็มาจัดเวทีนะคะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับรถรับส่งนักเรียนรวมถึงเด็กๆนักเรียนทั่วประเทศนะคะโอ้คราวๆเราก็คงจะได้ยินนะคะบางคนขับรถรับส่งนักเรียนบางคนก็ลืมนะคะลืมเด็กไว้ในรถนะคะรู้อีกทีหนึ่งก็สายเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เสียชีวิตเป็นข่าวคราวให้เราได้ยินอยู่บ่อยครั้งนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะรถที่ไม่ปลอดภัยนะคะรถไม่ได้มาตรฐานนะคะอาจจะเป็นรถดัดแปลงนำรถกระบะส่วนตัวมานะคะต่อเติมหลังคาแล้วก็ต่อเติมมีที่นั่งอ่ะก็เสร็จละนะคะแล้วก็รับส่งนักเรียนได้ซึ่งมันมีความเสี่ยงแล้วก็ไม่ปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนนะรวมถึงอาจจะมีความจำเป็นหลายๆอย่างรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่อาจจะว่าโอ้ฉันไม่มีเวลานะคะฉันไม่มีเวลาไปส่งลูกถึงโรงเรียนฉันก็อาศัยรถรับส่งนี่แหละเป็นคนในหมู่บ้านชุมชนหรือว่าเป็นของเอกชนต่างๆนะคะแต่พอเหมือนกับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็แค่ได้ส่งเด็กขึ้นรถก็ถือว่าได้ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วแต่หารู้ไม่นะคะว่าระหว่างทางนะคะระหว่างทางของการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนนั้นเด็กๆจะมีความปลอดภัยหรือไม่อย่างไรตรงนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่เลยนะคะอาจจะไม่ได้รับทราบเลยว่าที่จริงแล้วมันต้องดูส่วนไหนบ้างทั้งคนขับทั้งรถนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่าคนขับพร้อมหรือเปล่าตรงนี้ยังไม่มีการรับทราบหรือว่ามีการใส่ใจมากเท่าที่ควรนะคะจึงเกิดปัญหาต่างๆตามมาซึ่งในวันนี้เองค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากนักวิชาการนะคะจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการมาร่วมหาทางออกในเวทีสาธารณะที่จัดขึ้นนะคะว่าเราจะสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กๆนักเรียนได้อย่างไรค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่ในสายนะคะจะร่วมพูดคุยกับเรานะคะคือคุณคงศักดิ์ชื่นไกรลาดนะคะเป็นผู้ประสานงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักวิชาการท่านนี้นะคะก็ได้ร่วมจัดนะคะเวทีสาธารณะความร่วมมือเพื่อการพัฒนารถรับส่งนักเรียนปลอดภัยทั่วประเทศเมื่อไม่นานนี้เองนะคะเราจะร่วมพูดคุยกับคุณคงศักดิ์นะคะถึงความเป็นมาในการจัดเวทีนี้เพื่ออะไรและจะสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนรถนักเรียนระดับประเทศได้อย่างไรเราอยู่ในสายกับคุณคงศักดิ์แล้วสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณคงศักดิ์คะเวทีสาธารณะนี้จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะ
จัดเป็นครั้งแรกเลยครับผม
ค่ะแล้วเราได้มีการสร้างความร่วมมือผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะเป็นภาคส่วนไหนบ้างที่เข้ามาแล้วเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะจัดขึ้นเพื่ออะไรอะคะ
ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วมูลที่เพื่อผู้บริโภคเราเองนี่นะครับก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องรถโดยสารสาธารณะมาโดยตลอดเลยนะครับ
ค่ะ
ประเด็นเรื่องรถรับส่งนักเรียนก็เป็นประเด็นนึงที่เราได้เฝ้าระวังแล้วก็ได้ติดตามดูอยู่นะครับซึ่งจากการที่เราได้ติดตามพบเนี่ยเราเองก็พบว่าปัญหาเรื่องรถรับส่งนักเรียนเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจากสถานการณ์ปัญหาด้านอุบัติเหตุแล้วก็ด้านการจัดการการให้บริการต่างๆนะครับจนเราคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่คิดว่าเราน่าจะเริ่มทำเวทีขึ้นมาสักเวทีนึงโดยการนำข้อมูลที่เราไปสำรวจมาเนี่ยนะครับจากการใช้บริการของเด็กๆเนี่ยเอาข้อมูลเนี้ยมาคืนให้กับหน่วยงานด้วยกันดูว่าเอ๊ะปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่เราพบเจอกันใช่ไหมแล้วเราจะหาทางร่วมมือกันแก้ไขกันได้ยังไงบ้างครับ
ค่ะจากสถิติที่ผ่านมานี่มีการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บเสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนคะ
จริงๆก็เกิดเหตุกันนะเฉลี่ยปีนึงประมาณ20ครั้งได้นะครับโดยเฉพาะในปี2559ที่ผ่านมาเนี่ย
ค่ะ
ยอดถึง28ครั้งเลยทีเดียว
นะครับสูงอยู่นะคะ
ถูกครับแต่ในปี60เนี่ยก็16ครั้งแล้วเรียกว่าเกินครึ่งนึงแล้วนะครับของในปีที่ผ่านมา
ค่ะ
นะครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยเราก็จะพบในรถกระบะกับรถตู
้
ค่อนข้างจะสูงในรถสูงมากกว่ารถประเภทอื่นนะครับในขณะเดียวกันในอัตราการบาดเจ็บเนี่ยก็จะแปรผันไปตามขนาดของรถนะครับเช่นถ้าเป็นรถขนาดใหญ่เช่นรถ6ล้อขนาดใหญ่หรือรถ4ล้อขนาดใหญ่เนี่ยอัตราการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุก็จะสูงกว่ารถประเภทรถตู้หรือรถหรือรถกระบะเนื่องจากว่าจะบรรทุกคนได้น้อยครับ
ค่ะ
อันนี้ก็คือเป็นสัดส่วนของอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิต
ค่ะแล้วที่เห็นจากข้อมูลนะคะบอกว่ารถส่วนใหญ่ที่เป็นรถดัดแปลงส่วนใหญ่ที่พบก็คือเป็นรถกระบะใช่มั้ยคะรถส่วนตัวนำมาดัดแปลงตรงนี้พบปัญหายังไงคะที่มันสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเด็กๆอะค่ะ
ก่อนอื่นเราก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่ารถรับส่งนักเรียนในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาจริงๆนะครับก็จะเป็นพวกประเภทรถตู้โดยสารนะครับเป็นรถตู้ที่เป็นรถตู้ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เป็นรถกระบะหรือรถยนต์ส่วนบุคคลต่างๆเหล่านี้จะเอามาวิ่งในการรับส่งคนโดยสารซึ่งเป็นกลุ่มของเด็กนักเรียนถ้าเป็นตามสภาพรถแบบเดิมเนี่ยตามที่เราเห็นก็จะมีที่นั่งจำกัดถูกไหมครับ
ค่ะ
ถ้าเป็นรถตู้ก็จะเป็นที่นั่งแถวตอน
แบบเรียงแบบยาวๆไปค
่
ะ
ใช่เหมือนรถตู้โดยสารที่เรานั่งกันทุกวันแต่ว่าพอมารับเด็กนักเรียนแล้วเนี่ยถ้าเขาใช้รถประเภทเดิมใช้ที่นั่งแบบเดิมมารับเนี่ยเขาก็อาจจะมีรับเด็กได้จำนวนน้
อ
ยเขาก็เลยดัดแปลงด้วยการรื้อเบาะออกแล้วก็ทำเป็นเบาะยาวแบบรถ2แถวอะครับ
ค่ะ
อาจจะเป็น2แถวด้วยบางครั้งก็เพิ่มเป็น3แถวนะฮะจากภาพถ่ายที่เราไปเก็บมาเราก็จะพบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เกือบหมดเลยทั้งรถตู้แล้วก็รถกระบะที่เอามาวิ่งรับส่งเด็กนักเรียนนะครับ
ค่ะแล้วก็ตรงนี้เราจะมีเหมือนกับว่าเราจะมีแนวทางที่จะควบคุมหรือว่าจะช่วยสร้างความปลอดภัยกับเด็กๆยังไงบ้างคะ
ตอนนี้ก็อาจจะต้องหน้าเบื้องต้นเนี่ยที่เป็นมาตรการระยะสั้นเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราก็ต้องให้ความรู้กับผู้ปกครองก่อนเพราะจากการที่เราไปเก็บข้อมูลสำรวจมาเนี่ยเราพบว่าเด็กเกือบ 40% เลยนะครับมีเสียงสะท้อนออกมาว่ารถรับส่งนักเรียนที่เขาใช้บริการอยู่เนี่ยมันไม่ปลอดภัยแต่สิ่งที่เสียงเล็กๆของเด็กที่สะท้อนออกมาเนี่ยอาจจะยังไม่ไปเข้าถึงหูของผู้ปกครองนะครับเพราะว่าด้วยสภาพความเป็นอยู่สภาพการใช้ชีวิตในสังคมเราทุกวันนี้ผู้ปกครองก็ต้องทำมาหากินถูกไหมครับ
เหมือนเร่งรีบนะคะ
ใช
่
ส่งลูกขึ้นรถแล้วก็หมดภาระแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับผู้ปกครองอาจจะต้องรู้ว่าลูกๆของเราเนี่ยมีความเสี่ยงในการใช้รถรับส่งเรียนอย่างไรผู้ปกครองพอรู้แล้วก็ต้องทำความร่วมมือกับโรงเรียนกับสถานศึกษา ผลักดันให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ลูกตัวเองอยู่เนี่ยหันมาใส่ใจกับเรื่องระบบเรื่องของความปลอดภัยในการจัดการในส่วนตรงนี้อย่างน้อยเบื้องต้นตรงส่วนตรงนี้ครับคิดว่าน่าจะสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งก่อนนะครับแต่ในส่วนของการแก้ไขเชิงนโยบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงรถเรื่องการกำหนดคุณภาพรถที่มันเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเป็นอีกชั้นหนึ่งเป็นมาตรการระยะกลางแล้วก็ระยะยาวอีกส่วนหนึ่งครับ
ค่ะแล้วก็ตรงนี้เองในส่วนของการสร้างความปลอดภัยนี่คือเรื่องรถละรถมีมาตรฐานในเรื่องของการต่อเติมการดัดแปลงรวมถึงทะเบียนด้วยต่างๆนี่ก็ต้องมานั่งควบคุมแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าเรื่องมาตรฐานรถเนี่ย
ค่ะ
ก็จะเชื่อมโยงกับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งได้ออกระเบียบมาแล้วว่าอันนี้ในเรื่องของระเบียบรถเนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้าง2 3 4
ค่ะ
แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยระเบียบเหล่านั้นน่ะจะยังไม่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงนะครับเพราะว่าในกลุ่มของผู้ประกอบการเองเนี่ยก็อาจจะให้เหตุผลว่าอาจจะไม่คุ้มทุนอาจจะไม่คุ้มทุนนะครับแล้วก็ในการที่จะไปปรับเปลี่ยนรถให้เป็นไปตามกฎหมายอีกส่วนนึงก็คือเรื่องระบบขนส่งสาธารณะในบ้านเราเนี่ยในพื้นที่ของภูมิภาคเนี่ยหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะยังไม่รองรับในส่วนของการเดินทางของเด็กนักเรียนในช่วงเช้าเย็นอย่างเพียงพอนะครับจึงทำให้มันเกิดปัญหาเรื่องของรถรับส่งนักเรียนในส่วนตรงนี้ขึ้นมา
ค่ะตรงนี้เราก็ต้องมาร่วมกันแก้ไขและผลักดันให้มันถูกต้องแล้วถ้าเป็นเหมือนแบบเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลๆมีความจำเป็นต้องใช้รถที่ต้องรับส่งจริงๆมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้มาตรฐานตรงนั้นเราจะมีการแนะหรือว่าการที่จะผลักดันตรงนั้นยังไงบ้างไหมคะ
ในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังมีความกังวลอยู่ครับเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มในเขตเมืองเนี่ยยังมีรถโดยสารประจำทางซึ่งเชื่อว่าถึงแม้มีน้อยแต่ก็ยังมีอยู
่
นะครับที่ให้บริการได้อยู
่
แต่ในส่วนของพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชานเมืองเนี่ยมันก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถรับส่งนักเรียนเนื่องจากว่าในกลุ่มรถเหล่านั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเริ่มจากการที่พ่อไปส่งลูกก่อนนะครับมีรถหนึ่งคันไปส่งลูกตัวเองคนแถวบ้านเห็นก็ขอฝากลูกไปด้วยถูกไหมครับ
ค
่อยๆฝากไป1คน2คน3คนพอฝากนานเข้าด้วยความเป็นคนไทยเราก็รู้สึกเกรงใจกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนนะครับจนนำมาสู่การเป็นธุรกิจไปเลยในส่วนตรงนี้ก็คิดว่ามันก็ยังมีความจำเป็นอยู่แต่เราจะควบคุมยังไงหรือจะมีมาตรการยังไงอย่างน้อยเพื่อความปลอดภัยในระดับเบื้องต้นได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งเราจะต้องทำแต่ถึงขนาดว่าต้องเปลี่ยนรถเลยหรือว่าต้องมีอะไรที่มันแก้ไขโดยฉับพลันโดยที่มันจะเกิดผลกระทบต่อเด็กนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันจริงครับ
ค่ะก็ในเรื่องของความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนนอกจากมาตรฐานรถแล้วคนขับก็มีส่วนสำคัญด้วยใช่ไหมคะคุณคงศักดิ
์
เพราะว่าอย่างที่ข่าวคราวบางทีลืมลูกลืมหลานลืมเด็กนักเรียนไว้ในรถแล้วก็เด็กก็เสียชีวิตตรงนี้มันก็น่ากังวลอยู่เช่นกันนะคะ
ครับผมในส่วนของคนขับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าจากการเก็บข้อมูลของที่เราไปสำรวจมากับกลุ่มคนขับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับประมาณ40-50ขึ้นไปนะครับแล้วก็สิ่งที่มันสะท้อนออกมาอันนึงก็คือว่าส่วนใหญ่รถที่เขาเอามาวิ่งเนี่ยไม่ได้ทำประกันภัยภาคสมัครใจด้วยนะครับ
โอ้นี่นี่ต้อง
ว่าเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงทีเดียวเพราะว่าส่วนก็ต้องเรียนว่ากลุ่มผู้ขับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมีรถ1คันเป็นผู้ประกอบการรายย่อยถูกไหมครับ
ค่ะ
ถ้าเขาทำพรบอย่างน้อยความคุ้มครองก็จะมีตามกฎหมายนะครับบาดเจ็บไม่เกิน 80,000 นะครับจ่ายตามจริงถ้าเสียชีวิตก็จ่ายทันที 300,000 บาทแต่ความสูญเสียบางครั้งเนี่ยมันมีมากกว่านะครับถ้าเขาไม่จัดทำประกันภัยภาคสมัครใจที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยภาระทั้งหมดก็จะไปตกอยู่กับคนขับรถคนนั้นซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีเคสนะครับที่อำเภอศพปราบนะครับรถคันนั้นไม่ได้ทำประกันภัยสมัครใจไม่ได้ทำพรบเรียกว่าต้องขายบ้านขายรถเพื่อจะเอาเงินมาจ่ายเป็นค่าสินไหมค่าเสียหายให้กับเด็กๆที่ได้รับบาดเจ็บเลย
ค่ะก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นผลเสียระยะยาวเลยนะครับเหมือนกับว่าเราเป็นต่อประกันไม่กี่พันบาทไม่กี่ร้อยบาทแต่ความสูญเสียมันสร้างความแบบ สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนี่เปรียบประมาณค่าไม่ได้เลยค่ะ
จริงๆตอนนี้กฎหมายมีบังคับแล้วนะคะเร
ื่อง
ให้รถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางเนี่ยต้องจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจเพราะเห็นว่าเพราะเนื่องจากว่าเป็นรถที่ต้องใช้บริการสาธารณะนะครับประเด็นนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะพยายามหาลือในส่วนตรงนี้ก่อนให้มันเป็นมาตรการระยะสั้นกับกลางว่าเราจะทำยังไงให้รถรับส่งนักเรียนซึ่งมีอยู่ 18,000 คันเนี่ยมีประกันภัยในส่วนตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ต้องเป็นประกันภัยที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับอย
่
างน้อยก็เพื่อลดภาระของคนขับคนนั้นหรือเจ้าของรถคนนั้นแล้วก็เพื่อความคุ้มครองของเด็กๆด้วยคร
ับ ค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องของประกันภัยแล้วส่วนของการที่เราจะพัฒนาของคนขับล่ะคะพัฒนาคนขับให้มีมาตรฐานมีเหมือนกับว่ามีสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็เหมือนส่งลูกหลานไปกับคนขับคนเนี้ยเขาจะได้รับความไว้วางใจว่าส่งลูกเขาได้ปลอดภัยยังไงตรงนี้มีแนวทางหรือว่ามีข้อทางออกยังไงบ้างไหมคะ
ครับในส่วนตรงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยกรมการขนส่งทางบกเนี่ยโดยก็มอบหมายให้ทางขนส่งจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยดำเนินการอบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายให้กับคนขับอยู่แล้วนะครับแต่เราคิดว่าการอบรมในส่วนของกฎหมายขนส่งอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอครับ
ค่ะ
นะครับเราเคยคุยกันในวงนักวิชาการหารือกันว่าอย่างน้อยเนี่ยการอบรมให้คนขับอ่ะรู้จักการขับรถโดยถูกต้องนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากการที่เราเก็บข้อมูลแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็หัดขับรถกันเองทั้งนั้นโดยใช้ประสบการณ์ในการขับนะคะแล้วก็ขับรถโดยใช้วิธีการขับแบบรถยนต์ส่วนตัวแต่การขับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยโดยมีบรรทุกเด็กๆนักเรียนจำนวนมากเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ขับรถส่วนตัวแล
้
วเรียกว่าเป็นขับรถสาธารณะแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการขับนะคะวิธีการดูแลวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะพยายามผลักดันให้มันมีการเสริมความรู้ในส่วนตรงนี้ให้กับคนขับรถเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยอาจจะเป็นการร่วมกับทางขนส่งทางบกหรือกับโรงเรียนที่เราไปทำความร่วมมืออยู่ในส่วนตรงนี้อย่างน้อยเพื่อให้มันเกิดความน่าเชื่อถือนะครับความไว้วางใจในการที่ให้เขาเนี่ยมารับส่งลูกหลานเราได้ครับ
ค่ะเห็นบอกว่าจากผลการสำรวจเนี่ยคนขับส่วนใหญ่พบก็คือการขับเร็วใช่ไหมคะการขับเร็วอันดับหนึ่งเลยแล้วก็รวมถึงการใช้โทรศัพท์ด้วยนี่ก็เป็นความเสี่ยงเลยนะคะ
ครับเพราะว่าปัจจัยของการขับรถเร็วการใช้โทรศัพท์เนี่ยก็มีอาจจะเรียกว่าเป็นสาเหตุต้นๆเลยที่อาจจะทำให้เกิดวินาทีวิกฤตแล้วก็เกิดความสูญเสียได้อย่างเช่นถ้าหากว่าคนขับเนี่ยใช้โทรศัพท์อยู่แล้วเกิดมีอะไรปัดหน้าหรือก้มลงไปเก็บของเนี่ยหลายเคสเลยครับที่ปรากฏที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารหรือรถยนต์ส่วนบุคคลก็แล้วแต่ที่นำพาไปสู่ความสูญเสียเนี่ยมีเยอะมากซึ่งในส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เรากังวลแล้วเราเองก็คิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องให้ความสำคัญในส่วนตรงนี้เพราะว่าอันนี้คือเสียงของเด็กที่สะท้อนออกมาแล้วเราคงไม่อยากปล่อยให้เรื่องราวมันเกิดแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นมาครับ
ค่ะก็หลังจากที่ได้มีการจัดเวทีสาธารณะไปเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะคะตรงนี้ได้มีข้อสรุปหรือว่าจะมีการผลักดันข้อเสนอต่างๆที่เราได้ร่วมประชุมเวทีนี้จะมีการขับเคลื่อนไปแบบไหนบ้างคะ
ครับข้อเสนอที่เราคิดว่าจะพยายามผลักดันเนี่ยเราคิดว่าอย่างน้อยตอนนี้จากเวทีเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันมีแนวทางของความร่วมมืออยู่ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะหาเจ้าภาพกันยากคนที่จะมารับผิดชอบหลักไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาขนส่งตำรวจเพราะต่างก็มีบทบาทมีส่วนของตัวเองที่ว่าจะต้องดูแลแต่จากเวทีเมื่อวานเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันควรจะต้องมาเชื่อมกันแล้วอย่างน้อยเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยต้องมีเป้าของแบบตัวเองนะครับทั้งในเรื่องเช่นในเรื่องของการออกใบอนุญาตให้กับคนขับรถรับส่งนักเรียนนะครับการกำกับดูแลว่าคนขับรถรับส่งนักเรียนคนนั้นจะต้องมีมาตรฐานคนมาตรฐานรถยังไงใน3สิ่งใน 2-3 สิ่งเหล่านี้เราคิดว่าข้อเสนอที่เราจะทำถึงทั้งขนส่งทางบกทั้งกระทรวงศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งในส่วนตรงนี้กำลังจะวางแผนกับทางทีมเครือข่ายร่วมกันครับแล้วก็คิดว่าไม่นานต่อจากนี้คิดว่าก็อาจจะต้องเข้าไปนำเสนอผลจากการพูดคุยกันในเวทีเมื่อวานเนี่ยครับแล้วก็จะทำเป็นข้อเสนอส่งต่อครับ
โอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นข่าวดีล่วงหน้าเลยนะคะที่ได้มีหน่วยงานนะคะทั้งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆที่จะ ร่วมกันหาทางออกเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศนะคะค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายคุณคงศักดิ์อยากจะฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยในการที่จะเหมือนกับว่าเราก็ต้องร่วมกันทั้ง3ฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นของคนขับเองโรงเรียนรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยที่จะร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้กับลูกหลานตรงนี้อยากให้ฝากไว้อะค่ะ
ครับก็อยากขอเรียนนี้ครับว่าผู้ปกครองเนี่ยถือว่าเป็นด่านแรกแล้วก็เป็นด่านที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่เพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยคงไม่สามารถไปหารถรับส่งเรียนเองได้ผู้ปกครองนี่แหละครับที่เป็นคนติดต่อเป็นคนประสานเป็นคนบอกให้คนเนี้ยมารับเพราะฉะนั้นนะผู้ปกครองต้องใส่ใจบุตรหลานตัวเองก่อนว่าเออบุตรหลานเราเนี่ยไปรถรับส่งเรียนเนี่ยมันดีไหมมันสบายไหมหรือว่ามันเข้าไปแล้วแออัดเป็นปากกระป๋องอยู่ข้างในกันอะไรเงี้ยครับลูกๆหลานเรามีเสียงสะท้อนมาไหมนี่คือสิ่งที่ผู้ปกครองเนี่ยต้องใส่ใจนะครับต้องให้ความสำคัญนะครับพอเรารู้ข้อมูลตรงนี้แล้วผู้ปกครองต้องเข้าไปคุยกับโรงเรียนครับเพราะว่ายังมีอีกหลายโรงเรียนเลยทีเดียวนะครับที่ยังไม่เห็นถึงความสำคัญในส่วนตรงนี้ในเรื่องของการที่จะต้องจัดการระบบเรื่องรถรับส่งนักเรียนที่มารับลูกๆหลานๆของโรงเรียนเองนะครับโดยอาจจะเหตุที่ว่าไม่อยากมีภาระนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องของโรงเรียนนะครับไม่ใช่ความรับผิดชอบของโรงเรียนแต่จริงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องมาร่วมกันครับเพราะว่าลูกหลานของเราเนี่ยอาจจะต้องเป็นกำลังสำคัญของเราต่อไปในอนาคตหากเราไม่ร่วมมือกันในวันนี้แล้วเนี่ยเกิดความสูญเสียขึ้นมามันก็ไม่สามารถจะแก้ไขอะไรต่อไปได้ครับ
ค่ะแล้วในส่วนของคนขับล่ะคะเราจะมีแนะนำหรือว่าความร่วมมืออย่างไรบ้างคะที่ฝากถึงคนขับค่ะ
ผมในส่วนของคนขับรถรับส่งนักเรียนเองเนี่ยเราก็เห็นใจนะครับเห็นใจในเรื่องของการต้องทำมาหากินในเรื่องของอาชีพเหล่านี้แต่ว่าก็อยากฝากเรื่องการเคารพกฎกติกานะครับการปฏิบัติตามกฎหมายนี่เรื่องสำคัญเพราะว่าเราต้องรับส่งลูกหลานของคนอื่นเพื่อให้เดินทางไปถึงโรงเรียนได้ตามเป้าหมายนะครับไม่อยากให้คิดถึงเพียงแต่เรื่องของค่าตอบแทนแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่าความคุ้มทุนเด็กๆคืออนาคตของเราเพราะงั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องหวงแหนนะครับไม่เหมือนเราไม่อยากให้มีกรณีอย่างน้องกาก้าเกิดขึ้นอีกนะครับอันนั้นเราอยากให้เป็นเคสสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะงั้นก็ฝากถึงคนขับในส่วนตรงนี้ว่าการเคารพกฎกติกาการปฏิบัติตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญออกกฎหมายมาเพื่อคุ้มครองเรื่องของความปลอดภัยแล้วไม่อยากให้มีการละเลยหรือฝ่าฝืนในส่วนตรงนี้ครับ
ค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุหรือว่าการบาดเจ็บแต่ละครั้งก็สร้างความสูญเสียนะคะ
ใช่ครับ
ถึงค่ะก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าทางภาคีเครือข่ายรวมถึงหน่วยงานต่างๆภาครัฐภาคเอกชนก็ร่วมกันหาทางออกเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะผู้ปกครองโรงเรียนรวมถึงคนขับที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันด้วยนะคะถ้ายังไงถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องของการนำเสนอมาตรการต่างๆจากเวทีนี้มีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวทางรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเราจะอาจจะติดต่อนะคะขอความคืบหน้าจากคุณคงศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสคราวหน้าเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลมานำเสนอความก้าวหน้าต่อไปนะคะ
ได้ค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ค่ะนั่นก็เป็นเสียงนะคะจากผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะที่มาร่วมพูดคุยและให้ข้อเสนอแนะร่วมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับรถรับส่งนักเรียนแล้วก็เด็กนักเรียนให้มีความปลอดภัยในระดับประเทศนั่นเองค่ะก็ขอฝากความหวังไว้นะคะกับทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะที่ร่วมห่วงใยแล้วก็ร่วมผลักดันนำข้อเสนอแนะต่างๆจากเวทีไปสู่ระดับของนโยบายนะคะเพื่อที่จะร่วมกันผลักดันแล้วก็กำหนดมาตรการลงมายังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะผู้ประกอบการรถเองรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะจะได้มี สร้างความสบายใจด้วยนะคะว่าลูกหลานของท่านไปส่งถึงนักเรียนถึงโรงเรียนเนี่ยมีความปลอดภัยแน่นอนนะคะก็ขอฝากความหวังแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันผลักดันเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวของที่เรานำมาเสนอนะคะที่จะสร้างความปลอดภัยแล้วก็ร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเรื่องนี้ต้องเป็นรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันบนท้องถนนด้วยนะคะเพราะว่ารถรับส่งนักเรียนเองก็ใช้ถนนเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงการเดินทางสัญจรก็ใช้รถร่วมกันใช้ถนนร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นการขับขี่เองก็ต้องมีจิตสำนึกถึงความปลอดภัยนะคะร่วมการเคารพกฎหมายกฎจราจรต่างๆที่เขาทำไว้นะคะเพราะว่าถ้าท่านใดท่านหนึ่งนะคะฝ่าฝืนละเลยหรือเรียกว่ามักง่ายนั่นเองนะคะก็จะสร้างความเสี่ยงนะคะสร้างความที่ไม่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของท่านรวมถึงคนใช้รถใช้ถนนหรือแม้แต่เด็กนักเรียนเองนะคะก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บเสียชีวิตเพราะเนื่องจากว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดนะคะเราก็ต้องร่วมกันอย่างที่คุณคงศักดิ์ได้ฝากไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะในเรื่องของรถรับส่งนักเรียนก็คือคุณต้องใส่ใจดูความปลอดภัยของลูกหลานคุณนิดนึงนะคะว่าขึ้นรถแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไปส่งถึงโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยจริงหรือเปล่านะคะรวมถึงสังเกตด้วยนิดนึงค่ะว่าคนขับอยู่ในสภาพที่พร้อมไหมไม่ใช่ว่าง่วงๆขับแบบง่วงๆหรือดื่มสุราอยู่ในอาการเพิ่งจะยังไม่สั่งเมาเลยหรือเปล่านะคะต้องคอยสังเกตแล้วก็คอยที่จะดูแลสอดส่องความปลอดภัยของลูกคุณด้วยนะคะนั่นคือในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะในส่วนของโรงเรียนเองนะคะในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนของท่านนะคะก็ต้องมีการใส่ใจในเรื่องของความถูกต้องของรถรับส่งนักเรียนว่าได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะคนที่จะมีการขึ้นทะเบียนรถรับส่งนักเรียนให้ถูกต้องด้วยนะคะรวมถึงหน่วยงานก็คือกรมการขนส่งทางบกด้วยนะคะว่าช่วยตรวจสอบนะคะตรวจตรานิดนึงว่ารถรับส่งนักเรียนที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยร่วมกันนะคะรวมถึงคนขับนะคะคนขับนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะที่จะต้องใส่ใจนะคะมีความพร้อมในการที่จะขับไม่ใช่คุณว่าคุณไม่พร้อมอดหลับอดนอนมาแล้วคุณมาขับรับส่งนักเรียนนี่ก็เกิดความเสี่ยงได้นะคะรวมถึงใส่ใจนิดนึงหันมาสังเกตเด็กนิดนึงค่ะว่าคุณได้ส่งเด็กไปครบถ้วนนะคะไม่ใช่ว่าขึ้น10ลง9นะคะแล้วก็ลืมเด็กๆไว้ในรถก็ได้สร้างความสูญเสียอย่างที่เป็นข่าวคราวกันได้ยินมาอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดนะคะเรียกได้ว่าความประมาทนะคะความประมาทเกิดขึ้นกับคนขับไม่ได้มีความใส่ใจเลยนะคะในการที่จะตรวจสอบตรวจตราดูว่าเด็กๆนั้นลงรถไปแล้วไปครบแล้วหรือยังนะคะนี่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะว่าคนขับคุณคือคนสำคัญนะคะที่จะร่วมสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กๆรวมถึงคนทั่วไปค่ะอาจจะเป็นญาติพี่น้องของคุณหรืออาจจะเป็นลูกหลานของคุณนะคะก็ไม่ทราบว่าเหมือนกันว่าถ้าคุณยังคงประมาทแบบนี้อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับลูกหลานของคุณได้ให้นึกว่าเด็กนักเรียนคือลูกหลานของคุณจะเพิ่มความใส่ใจกับเขานั่นเองค่ะนี่คือข้อฝากข้อคิดไว้กับทางรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะอยากฝากให้กับทุกท่านเพื่อร่วมกันที่จะสร้างจิตสำนึกสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะวันนี้เองเราก็มีการนำเรื่องราวสาระต่างๆนะคะร่วมห่วงใยร่วมกันนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี